Stafsetning mín hefur 20 ára skeið farið mjög nærri hinni endurbættu rask stafsetningu, svipuð þeirri sem Konráð Gíslason hófa nýju eftir að hann var fallin frá hinni öfgafullu hljóðfræði stafsetningu sinni þar sem framburðin nátt að vera einkaregla. Þetta er, með lítilfjörlegum afbrigðum, sú stafsetning er Jónas Hallgrímsson notar síðasta ár ævisinnar, hinn sama og er á sjálfshandriti hans að kvæðinu Vorið góða grænt og hlýtt, sem Jón Helgason telur skrifað 1845.
Þetta skrifaði Halldór Laxness stafsetningu sína í greininni Málið í tímariti Máls og menningar árið 1941. Þú ert að hlusta á orðavorði og við erum Anna Sigríður Þráinsdóttir og Atli Sigþórsson. Það má kannski segja að mörgum finnist erfitt að lesa bækur Halldórs Laxness vegna þess að stafsetningin sé svo fráhrindandi á þessum bókum.
Já, maður heyrir það oft og þetta til dæmis hefur birst líka í því að það hefur verið gefnar út sérstakar útgáfur fyrir grunnskólanemendur með svona einhverju meir nútímalegri stafsetningu eða hvað maður á að kalla það sko.
Já, eða samkvæmt opinberu stafsetningareglum kannski núgildandi.
Já.
En stafsetningareglur hafa nú breyst í gegnum tíðina og það hefur líka verið deilt stafsetningu alveg sko allavega frá 19. öld.
Já.
Og við höfum nú talað svolítið greinina Málið sem að Halldór Laxness skrifaði í tímarit Máls og menningar árið 1941 og það er kafli stafsetninguna hans. Hann er þar að skýra frá því hvernig hann vill stafsetja og hvers vegna.
Já, við höfum rætt aðeins þessa grein Málið og deilurnar allar sem hún einhvern veginn spratt upp úr. Hann er að svara svona fyrir eitt og annað og það svo sem var ekki aðalatri í þeim deilum hvernig stafsetti, Sigurjón Jónsson lækni til dæmis gerði freka lítið úr því út af fyrir sig.
Já, nema að það var nýtt svolítið samsettu orðinans.
Já, það voru virðast allir hafa verið sammála sem var í nöfnvegan að það væri alveg ómögulegt. En hann sem sagt tekur það fyrir í síðasta kafla þessar greinar svona hugmyndir sínar stafsetningu sérstaklega og dálitegin svona sé að rekja þá hugmynd að þetta sé á einhvern hátt handahófskend eða dindir í honum.
Mér finnst svolítið gaman að velta því fyrir mér hvort hann hafi verið að vísa í fyrri greinar með kafla heitinu á þessum kafla sem er nú kannski svolítið langsótt hjá mér en hann nefnir í þessum kafla til dæmis að Björn M. Olsen hafi verið á sammáli og hann og Björn M. Olsen skrifaði, nei, hélt fyrirlestur sem byrtist í tímaritum menntamál 1889 eða aðeins fyrr sem hét einmitt stafsetningu.
Já.
Og í fyrsta hefti Fjölnis þá er gerð grein fyrir þeirri stafsetningu sem er notuð á Fjölni í grein sem heitir Þáttur stafsetning.
Já, og mér persónulega finnst þessi tilgátaðin samfærandi.
Hún er freistandi allavega
já,
að trúa þessu.
Já, hún er skemmtileg ekki. Í öllu falli. Því að þegar Halldór skrifar að gera grein fyrir hugmynd sínum stafsetningu, þá bæði vísar hann gjarnan í Fjölni, Jónas Hallgrímsson og Konráð, og hins vegar Björn M. Olsen mikið í hvort vekja, sko.
Má segja kannski svona með mikill einföldun, þá vildi Halldór Laxness færa stafsetninguna nær framburði, þannig hún miðaðist meira við framburðinu uppruna, sem að, og gerir það í bókum sínu.
Já.
En það var einmitt það sem bæði Björn M. Olsen og Konráð Gíslason vildu gera.
Já.
Konráð Gíslason gekk mjög langt í þeim efnum og sagði bara að framburðurinn ætti að vera enga regla stafsetningarinnar.
Mm-hmm.
Það er að segja að stafsetningin ætti alfarið að miðast við framburð. En Björn M. Olsen gekk ekki alveg jafnlangt en sagði að hann og ýmsir frægir erlendur málfræðingar væri honum sammála það að framburður ætti að vera aðal regla stafsetningarinnar.
Já, einmitt.
En það sem kannski fólk er ekkit endilega mikið að pæli dagstaglega er þegar það skrifar er það að stafsetningarreglur fyrir íslensku er taka mið af bæði framburði orða og af uppruna orða og stundum sittum við uppi með gamlan framburð í stafsetningunni.
Einmitt.
Eins og NG-reglan fræga.
Já.
Sem að segir okkur að við eigum að skrifa A, E og I á undan NG og NK. Og allir læra þessar hérna, reglu í stafsetningu. Þetta svona eina fyrsta stafsetningareglan sem við lærum. Mm-hmm. Og hún er frekar auðveld, við náum henni flest. En hún er ekki samræmið við framburð og það þarf að setja þessa reglu vegna þess að við berum þessi orð ekki lengur fram nema kannski enn eru til minjar þennan framburð á vestfjörðum, þar sem að fólk segir langur gangur, en meiri hluti landsmanna segir langur gangur.
Einmitt.
Og það vildi til dæmis Halldór Laxness sína í framburðinu.
Já.
Þannig að persónunar hans og líka bara sögurnar hans eru með þessum breiðu sérhljóðum eins og eru kallaðar eða broddstafshljóðum í bókunum hans. Og þetta er svona gömul framburðarregla sem að er núna orðin að upprunareglu.
Einmitt. Og þetta er svona það kannski það sem er mest áberandi í stafsendingunni, hvar stafsending Halldórs víkur frá opinberi stafsendingu.
Sem svona grípur mig hérna, mest í sambandi við þetta, það er þegar hann skrifar löngu með augi, sem er alveg einhvern veginn langt frá því sem okkur finnst það eigi að vera.
Já, í því tilviki, þá er það alltaf skemmtilegt af því að hann gríp mjög til þess að vísa í svona hérna, fína kalla aðla og um þetta, löngu, að skrifa löngu, þá vísar hann til Jón Sigurðssonar en gætir þess mjög í greininni málinu, þá sem hann gerir grein fyrir stafningunni, að tala Jón Forseta.
Já, einmitt.
Og það svona finnst manni svona að bera vottum að þarna er hann að setja þunga í það hverja hann hefur sér til halds og traust það að skrifa eins og hann gerir.
Já, hann tilnefnir sko kanónurnar þar, það er Sveinbjörn Egilsson, Jón Forseti,
Jónas Hallgrímsson
og Jón Helgason.
Já, einmitt.
Og hann nefnir nú ekki Sigur Nordal þarna í stafsetningar hlutanum beint, en hann nefnir hann sem ráðgjafa í málfarslegum efnum.
Já.
Þannig hann er með þungavektar menn á bakvið sig.
Já, sem að svona, manni finnst styðja við þá fulleringu hans að þetta sé allt mjög út hugsað.
Já, hann færir alveg fín rök fyrir því. Hann segir hvers vegna hann gerir þetta. Og fínlegt og maður sér það einmitt á þessum kafla stafsetningu, það sem að eru kannski þetta fáið eitthvað svona besta innsýn í hugarheim rithöfundarins eða svona, hvað ég var að segja, meira kannski frekar skipulagið hans, hvernig hann starfar.
Já.
Að þetta er alls ekki gert af einhverjum tyktorum eða vanhugsað.
Nei.
Eða bara slegið fram og að því að þetta er flott og hann vill skera sig úr. Heldur bara hreinlega ef hann búin að kynna sér. Hann er búin að kynna sér þessi 100 ára gömlu rit eins og Fjölni.
Mm-hmm.
Hann þekkir deilutnar stafsetninguna það sem að Halldór Káir Friðriksson hafði betur gegn Konráð Gíslasinni. Þannig að Konráð reglur Halldórs urðu þær reglur sem voru kendar í lærðaskólanum en síðustu hefti Fjölnis er líka með þessari stafsetningu. Og Konráð Gíslason notaði hana frá því í sínum ritum. Þannig að þessa sögu alla hefur Halldór þekkt mæta vel og líka skrif Björse Mólsen og ritdeilur hans og Halldórs Káir Friðrikssonar.
Einmitt. Og í tengslum til dæmis við samsettorinnas sem að barnakennarar landið kring ömuðust mjög við, þá vísar hann beint í Ísland farsaldafrón og Jónas að þetta hafi ástmjögur þjóðarna nú sjálfu gert sko.
Aldeilis.
Ég neyðist að hagfældri stafsetningu sem ákvarast í fyrsta lagi að framburði hins lifandi máls eins og það þykir fegurst talað en hefur jafnan hliðsjón bæði af orða uppruna og venju samt svo að það sé ráðandi megin að treði að þar sem vaninn byggir hvorki á viti, hagkvæmnin í annari nauðsin sé stuðla til þess að hann fái hægt andlátt. Ég myndi leggja til að menn knepruðu við sig ypsilonótkunna í öllum ypsilonorðum nema hinnum algengustu, eins og til dæmis fyrir og yfir, í millibils ástandinu, uns þetta dauðateikn er alhorfið.
En ef við skoðum aðeins hvað það er sem gerir stafsetningu Halldórs Laxness frábrugðna bara nútíma stafsetningu, þegar stafsetningareglum sem við fylgjum núna, þá er það náttúrulega þessi breiðu sérhljóða sem við vorum búin að nefna og þetta að skrifa á, í og ei og au í staðið fyrir a, e, i og ö í á undan ng og nk.
Já.
En hann ákveður líka að sleppa jóðinu á milli æ og a, eins og þegar við skrifum Akkurat. Bæja, við skrifum bæja með jóði. Mm-hmm. Og það er alveg samræmi við framburð vegna þess að ef við lesum þessi orð upphátt úr bókunum hans, þá hljóma þau alveg nákvæmlega eins. Við segjum ekki bæja, heldur segjum við bæja vegna þess að æ er bara þannig hljóð, þetta er tvíhljóð sem endar á í. Og í og jóð eru sko náskild hljóð með nánast sama hljóðgildi.
Já, akkurat.
Eða náskildir stafir, myndi ég að segja. Og svo er hann, sleppir hann setu.
Já.
Hann sleppir setu í bókunum sínum sem hefur ekkert hljóðgildi í íslensku.
Nei. En, merkild nokk, þá til dæmis notar hann setu þegar hann skrifar um hugmyndi sínar um stafsetningu þar á meðal að ekki þurfi að nota setu.
Já, einmitt.
Ætli hann kunni... Eða,
hann kunni regluna.
Já, upp á hár.
Algjörlega, opinberu regluna.
Og það er nút tengist í sko, sem að Jóns fór Hriblu grínaðist með sem er svona tengt mál, það er hrafköllumáli útgáfan á Fortsjónu sko, að það hefði fyrst og fremst verið til þess að hald og gæti sínt að hann kynni hinn opinberu stafsetningu og þveri öfutt á við það sem að fólk nýtti í þegar koma skáldsjóðan hans.
Já, þetta er skemmtileg tvist.
Já, þetta er einhvern veginn úr báðum áttum.
Já.
Hann getur einhvern gert geðs.
Nei, nefnilega ekki. Hann hérna vill stafsetningin virðist hafa verið bara mikið þrættu epli.
Þannig. Já.
Og stafsetningin er einhvern veginn alveg ótrúlega viðkvæmt mál og ég held að hafi svo mikið að gera bara með það hverju við höfum vanist. Hvernig við höfum vanist því að ritmál líti út. Halldór vildi nú til dæmis og hann var ekki trefin af Upsilóni.
Nei.
Hann vildi sleppa því.
Já.
En gerði það ekki?
Nei, hann gerði það ekki og segi berum orðum þegar hann skrifar stafsetningu í málinu að það hafi nú bara verið að viðskiptalegum ástæðum. Því að forleggjara væru ekki fúsir til að gefa út bækur það sem Ypsilon væri sleppt.
Og Ypsilon er sjónrænt mjög einhvern veginn mikilvægur já. Stafur.
Þannig að hann notaði Ypsilon en skoðun hans á því breytist ekki sko.
Nei, það er merkilegt.
Já.
Já, svo var fleira sem hann gerði líka. Hann til dæmis tilgreinir það að hann velur að skrifa alltaf F en ekki P á undan T. Þannig að hann skrifar orðið svo skipti með F-i.
Já.
Alveg eins og orðið eftir var þarna á þessum tíma skrifa með F-i. En áður var það nú skrifað og það var held ég meira síðum tíma þar sem þessi stafir F og P skiptir svolítið á í stafsetningu almennt.
Einmitt.
Þannig að það er eitt af því sem hann gerir og hann velur líka að skrifa eitt samhljóð á undan ólíku samhljóði þar sem að það er í nútímamáli skrifað tvöfalt. Orðið svo skemmtun með tveimur M-um sem við skrifum.
Já.
Eða skemmtun. Að það skrifar hann með einu emmi, skammt með einu emmi mm-hmm. sem við myndum skrifa með tveimur og þarna er hann að, sko, þetta er alveg í samræmi til dæmis við tillögur Björsi Mólsen sem að hafi tekið eftir því að þetta væri eitt af þeim atriðum sem reyndust skólapiltum erfitt í stafsetningarnámi.
Einmitt.
Og er í samræmi við frambuð, það heyrist ekki hvort það er stutt eða langt emma undan tíðinu nema í bara rödduðum framburði sem að minni hluti hefur. Já, hann vilur að gera þetta svona en þetta var ef ég man rétt í samræmi við stafsetningareglur alveg fram til 1929.
Já, einmitt.
Skrifa þetta svona. Þannig hann, já, hann er ekkit að brjóta neina reglur eiginlega með þessu.
Nei.
Á þjóðveginum líður líf vort skjótt og löndin bruna hjá með turn og halli. Sumarð hefur sagt er góða nótt og sólskinsdagar þínir munu allir. Svo höll er seinust höll ég veitt og auð og og hljóm af söng og ilm af rós á kveldi og tepp á gólf og tjöldin jóla rauð. Hún týnist nú í haustsins voða eldi. Þú regalt strandar gleymda brautar góðs og glaði Jesú töfra drykjar áður. Í vopni bróðir Hoffmanns vin og lóðs vor höllur brunnin, þú er týndur sjálfur. Á morgun ó aska hí og hæ og ha og uss og pú og kannstu seil seil og korri ró og amen bí og bæ og börsli nasli sísli rysl og þeyði. Þú rekar strandar gleynda brautar góðs og glaði Jesú töfra drykjar álfur. Í vopni bróðir Hoffmanns vin og lóðs vor höllu brunnin, þú er týndur sjálfur. Á þjóðveginum líður líf vort skjótt og löndin bruna hjá með turn og hallir. Sumarið hefur sagt ég góða nótt og sólskinsdagar þínir munu allir.
Þú nefndir aftur Björn M. Olsen og það hvað reyndist skólabiltum erfitt og það hérna kemur Halldór líka inn á og ergir sig á því, talsvert í greininni, sko, að sé verið endalaust að hamra á þessum reglum við skólabörn sem fyrir viki sko, komi eiginlega ekki sendibrefsfær, minnum að segja, úr grunnskólanámi, en með regluna kannski nokkurnu inn á hreinu.
Já, einmitt, en þannig að það er í rauninni verið að leggja, setja á mikla orku og mikla kraft samkvæmt honum og byrni í að kenna reglur, kenna stafsetningu á kostnað þess að læra meðferð málsins. Þannig að það er að trubla, það trublar kennsluna, það trublar námni hérna, skólapilta á þessum tíma og þetta er nú söngur sem hefur heyrst í gegnum tíðina.
Já,
ég
já.
Kannski, og fylgst kannski ekki svo mikið með lengur en þessi, þegar ég var inn í þessum svona skólamálum meira, þá var mjög mikið talað um þetta, hvað stafsetningarkennslan væri tímafrek og stafsetningin væri erfið. Og það er alltaf þessi sömu atriðin sem að reynast börnum erfiðust í stafsetningu eru upsilon, hvar á að setja upsilon og hvar ekki. Og eitt eða tvö enni enda orðs í áslilösu atkvæði.
Einmitt.
Og ég hef stundum sagt að, hérna, eða lagt það til, ekki kannski að fullri alvöru en samt sem áður, öllu gamlum fylgir einhver alvara, að við ættum að taka upp færisku aðferðina og hafa bara eitt enn í enda orðs í áherslulausu atkvæði. Og ég er að tala sko, þetta verður að vera í áherslulausu atkvæði vegna þess að við erum ekki fara að skrifa orðið svo hann með einu enni.
Nei.
Eða steinn eða eitthvað þess að þar. En nöfn eins og Jórun, Steinun, þau eru skrifað með einu enni í færisku, tveimur í íslensku.
Einmitt, ja.
Og hérna, þau eru bara þetta setna atkvæði, ef áherslu er á fyrsta atkvæði, þá er setna atkvæði með minni áherslu. Og það er það sem er átt við þegar það er að tala um í áherslu lausum atkvæðum. Þetta sé vandamál í þeim aðstæðum. Þannig að já, það er eitthvað sem væri hægt að gera til að létta stafsetninganám. En það er ekki víst að almenningur eru þið sáttur við þá breytingu.
Nei, áraðanlega ekki.
Alveg örugglega ekki, sko. Hvernig eigum við þá að viti hvaða kynu orðið er?
Já. og að því að við höfum verið að vísa í allar þessar umræður sögulega frá 19. öld og fyrir hlutari 20. Þetta lifir enn mjög góð lífi og það sé maður til dæmis, maður sé það bæði í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum að fólk veltir þessum hlutum mjög fyrir sér og hefur sterkar skoðanir.
Já.
Það er sko alls ekkit breytt þar.
Ég er nokkuð viss um það að það er mikið læti ef að einhver stafsetningarnefnd er þið skipuð sem myndi leggja til að Upsilon er þið felt brottur málinu og ritmálinu.
Já.
Og já, ég held að það er þið mjög mikið læti. Og þá sérstaklega tengist það sérnöfnum, eiginnöfnum fólks.
Já.
Að Brynja og Brynjálfur eru þau ekki sérstaklega glöð með að skrifa nafni sitt með einföldu.
Nei, einmitt.
Og það er vel skiljanlegt.
Já, já, svo sannlega.
En aftur á móti, þá bendi ég á, því að ég er ekkit endilega, mér finnst þetta ekki galin hugmynd að fella Epsilon brott úr málinu, að þá erum við með íslenska stafrófið og það til staðallum það. Og samkvæmt þessum staðli, þá eru nokkri rauka stafir í stafrófinu.
Einmitt.
Einn af þeim er seta.
Já.
Annar er sé og þriði er kú. Já. Og þetta eru þessir stafir sem hafa ekkit sérstakt hljóðgildi í íslensku en hafa verið í málinu í gegnum tíðina í ritmálinu, gegnum bara aldirnar, eins og kú, til dæmis sést ofta á gömlum handritum.
Mm-hmm.
En þarna væri hægt að hafa öfslónið og það dygði til þess að það væri hægt að halda því í nöfnum.
Já, einmitt, eins og bara eins og Sófónías notar enn setu, sko.
Já.
Í allavega nokkrum tilbyrjum við hennar.
Já, og sumir sem heita Viktor hafa séð í því.
Já,
og,
einmitt.
Og svo framvegis.
Bæði Halldór og Björn svona gerðaskona var það að Ypsilon fengi að deyja hægum bara dauðdaga smán saman.
Já, það hefur ekki gerst.
Nei, það hefur ekki gerst. Og ég held að hérna, nýja kynslóður Íslendinga fá að glíma við þetta í grunnskóla.
Já, 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 aldeilis. En sem komið er allavega. Og það eru nú sko komið vel á annað 100 ár síðan Björni Mólsen var að skrifa sínar greinar. Það var fyrir aldamóti 1900.
Já.
Og Halldór er að skrifa þetta fyrir miðja 20. öld sem við nálgust stóðum öldina frá hans skrifum. Og það er ekkert, Ypsilon er ekki á neinu undanhaldi.
Nei.
Það er ekki að deyja neinum hægum döðdaga.
Nei.
Lifir góðu lífi og veldur ennþá heilabrotum.
Já, já, já.
Af því að það er svolítið erfitt að finna reglur Ypsilon.
Já.
Það er sannfæring mín að sú uppruna stafsetning sem skólarnir tíðka nú í íslensku kennslu vinni gegn tilgangi sínum. Hún skapar þegar bestlætur fáirta stafsetningar þræla, í versta falli mállausa menn. Maður þarf ekki annað en lesa ritgerðir eftir unga skólamenn til að sannfærast þessa eymd. Það er reksað árum saman í unglingum skólana út af Ypsilon og setu, tvöföldum samhljóða og kommusetningu, í stað raunhæfrar lífrætnar ástundunar á auðæmum tungunar, enda árangurinn sá að menn útskrifast ósendibréfsfærir vegna orðfæðar úr skólum þessum. Óhæfir til að láti ljós hugsanir sína svo að mynd sé á í rituðumáli, hrokafullir reglugikkir sem bera lítið skinnbræð á stíl og mál í sannri merkingu þeirra orða, ver settir eftir áratugsnám í málinu en maður sem hefur farið í kaupavinnu sumar langt. Það er mjög athyglisvert að stafsetningar, reglingurinn og orðfæðarstefnan leiðast undir arma. En já, en ef við víkjum okkur aftur að stafsetningu Halldórs sem að hérna dæmi til dæmis að því ég sagði Ypsilon á milli æ og a, það var náttúrulega einföldun hjá mér og hérna til dæmis dæmi úr bókinni Barn náttúrunar sem að það sem hann er með orðið regnskýjum sem við skrifum með Ypsiloni og Jóði.
Einmitt.
Og hann skrifar það að vísu með Ypsilon, en það er ekkit Jóð á milli Ypsilon í og u.
Nei, akkurat.
Regnskýjum. En við berum þetta alls ekki þannig fram. Og ég hef oft sagt við fólk sem að hérna, forðast að lesa bækur Lagsnes út af stafsetningunni, að því það skilji ekki þennan texta, þá hef ég einmitt oft lagt til við fólk að lesa það upphátt. Þetta eru náttúrulega yfirleitt textar sem maður bara unnuna að hlusta á upphátt, en það er líka gaman að lesa það upphátt. Það er nú inn á vef Ríkisútvarpsins er hægt að komast í lestur Halldórs sjálfs á bókunum sínum og það er gaman að hlusta það og heyra hvernig hann fer með þessi orð sem okkur finnst líta svo undarlega út á prenti.
Já, aldeilis.
Af því að þau hljóma bara í hans munni nákvæmlega eins og öll önnur orð í íslensku hljóma.
Já.
Af því að þetta er bara stafsetning sem miðast við framburð.
Já. Ég held að persónulega svona raunverulegri tálmi það sé orðasöfnun Halldórs sko fyrir nútíma fólk sem kemur að textunum.
Algjörlega.
Eins og menn töluðum þessi skringi orð eða ég vil skrýpa orð.
Já.
Það sem sagt orð sem hann viða að sér úr langt aftur öldum. Þau eru held ég geta við reynst torskildari heldur en nákvæmlega hvernig stafsetur.
Það er ekki spurning og ég er hérna með, fyrir framan með gamla útgáfu, skóla útgáfu frá Iðunni Hún er frá 1977 sem ég fann hérna nýri hillu, nýri kjallara í útarshúsinu. Og þá þegar, 1977, þá er það því að nú er alltaf verið að tala um að orðaforði fari versnandi og minkandi, að þá eru orðskýringar neðanmáls í þessari bók. Þar er til dæmis, hefur hann notað orðið glímskratti, sem er nú íslensk uppfinning, orðið sjálft sko. Og það er þýtt með orðinu grammofón, niðrandi. Það er ekki þýtt með skýrt með orðinu plötuspilari, heldur með orðinu grammofón árið 1977. Ég er ekkert endilega viss um að börn nútímans myndu þekkja orðið grammofón íslensk útgáfuna að því.
Nei, ég held að þarna þetta bæta í skýringa halan sko.
Já, hérna er skýringa orðinu narrast sem er skýrt með orðinu skopast og svo sá ég hérna orðið saurgulur. Það er sagt að ugla sem er saurgult hár, húsmóðurinn á heimilinu segir hún sem er saurgult hár.
Það er þokkalegt.
Já, og það er útskýrt mjög rækilega.
Já.
Ekki með neinu sem tengist saur.
Nei.
Heldur með orðinu hörgulur sem er nú nokkuð gamalt lýsingarorð í íslensku eða samsett lýsingarorð. En ég er ekkit endilega viss um að nútíma börn sjáu fyrir sér, jafnvel ekki 1977, hafi séð fyrir sér einhvern lit þegar þið heyra orðið hörgulur.
Nei.
Og það er nánar útskýrt sem mattur gulur litur.
Einmitt.
Þannig að þarna þegar hefur þótt ástæða til þess að setja inn orðskýringar í skólaútgáfur með af bókum Laxness. Og eflaust er þetta ástæðan að hann safnaði orðum út um allt land og notaði þau í bókunum sínum. Og einmitt í þeim greinum sem við höfum verið að skoða, þar sem hann er að hnýta í danskar...
Ílldanska?
Já, ílldanska, já. Ég man ekki hvort það er því, þar sem hann var að hnýta í gælunöfn ungra stúlknum.
Jú, það er þar.
Já, sem að heita Gógó, Dídí og Bíbí og svona. Og auðvitað nýtir hann sér þetta í atómstöðinni.
Já, já,
sem,
já.
Þar sem börn búa Árland heita, eru gangaðundir svona nýtískulegum gælunöfnum. Akkurat. Og pappa er að þykir ekki mikið til koma. Hann vil nú að Arngrímur heiti, sem kallaðu Grímsi frekar en Bubu. En það þykir móður hans ekki smart. Og fyrsti kaflinni þeirri bók heitir einmitt Budu Bodi.
Já, já.
Þar sem að börn búa eru kynnt til sögunar sem að ugla á annast um. Þannig að það er hérna, hann nýti sér allt. Það má sjá oft í þessum greinum sem að skrifa í blöðin, þá sér maður að hann er að safna við að sér efni til að nota, en um leiða nýt í það.
Já.
Opinbarlega.
Einmitt. Þú varst að hlusta á Orð af orði. Tæknimaður var Mark Eldred. Fyrir þættinum heyrðum við Hörð Torfason flytja eigið lag við ljóð Halldórs Laxness á Þjóðveginu. Að lokum heyrðum við Hjálma flytja lagið Veglivefjan. Lagið samdi Sigurður Guðmundsson við ljóð Halldórs. Atli og Anna kveðja.